Vă rog să deschideți acum Sfânta Scriptură la Cartea Estera, capitolul 7. Împăratul și Haman s-au dus la ospăț la împărăteasa Estera. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei pe când beau vin. Care este cererea ta, împărăteasa Estero? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Împărăteasa Estera a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața, iată cererea mea, și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți, să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Împăratul Ahasvera și-a luat cuvântul și a zis împărătesei Estera, cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Estera a răspuns, apăsătorul, vrăjmașul este Haman, răul acesta. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Și împăratul în mânia lui s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grădina ca să-i împărătești. Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera și i-a zis, cum? Să mai și silești pe împărăteasa la mine în casa împărătească? Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au și acoperit fața lui Haman. Și Harbona, unul din famene, a zis în fața împăratului, iată, spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis, Haman să fie spânzurat pe ea. Și-au spânzurat pe Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit. După cum bine știm, în fiecare săptămână, mai gata că aș avea curajul să zic că în fiecare zi, presa scrisă și televiziunea ne bombardează cu tot felul de, așa zise, noutăți din viața vedetelor. Droguri, scandaluri, bijuterii, relația proastă sau bună cu părinții lor, tot felul de lucruri care în mod normal țin de viața lor privată. Și împărăteasa Estera avea un secret foarte bine păzit. Era evreică și ea păstrase secretul acesta foarte, foarte. A urmat întru totul poruncile lui Mardoheu și n-a dezvăluit absolut nimănui acest secret. Nici măcar la 5 ani de la urcarea sa pe tron, de la urcarea împărătesei Estera pe tronul Imperiului Persan, nimeni nu știa despre relația ei de rudenie cu Mardoheu evreul. Toată lumea știa că Mardoheu era evreu, pentru că ideea aceasta a declanșat pogromul. Însă Estera era camuflată atât de bine, cu atât de mult succes, încât nimeni, cu excepția unu sau doi eunuci din iatacul împărătesc, nu știa de ea. Și ca să-și ascundă identitatea ei și naționalitatea ei, cu atât de mult succes, în timp ce trăia amestecată printre păgâni, probabil că a încălcat nu una, ci toate legile lui Moise. Nu putea să respecte legile rituale de curățire, cu privire la mâncarea cașer, sau la sărbătorile speciale, nici măcar nu se putea ruga în public. Cum am spus și altă dată, se asortase în culorile Imperiului. Nu mai puteai deosebi. Te uitai la ea, te uitai la alte femei din Imperiu și ziceai, nu-i nicio diferență. Dar ea era evreică, era din poporul Domnului. Însă acum a venit vremea ca Estera să iasă la lumină, să iasă la suprafață. Și Haman amenința existența poporului evreu, și de dragul acestui popor, al poporului ei, Estera și-a riscat viața apărând neanunțată în fața împăratului Ahasveros și mijlocind pentru popor. Asta era o treabă extrem de periculoasă, fiindcă Ahasveros era un tip foarte capricios și alunecos. Azi era prieten cu tine, dar mâine nu știai ce te așteaptă. Și de când am început studiul cărții Estera, am început să citesc câte ceva, așa mai pesărite, lucruri care m-au interesat din istoriile lui Herodot, istoricul grec Herodot. Și într-una din istorie, din istoriile sale, în cartea 7, Istoricul acesta grec, Herodot, despre care nu mă îndoiesc că ați auzit și ați învățat la școală, descrie răspunsul lui Ahasveros la cererea unui lidian, unui prinț lidian, unui împărat lidian, Fitius. Cererea acestuia a fost să-l scutească de armată pe băiatul lui cel mai mare. Avea 5 băieți și cererea lui Fitius Lidianul a fost să îl scutească de armată pe acest al 5-lea fiu al său, cel mai mare. Mai înainte, acest lidian, Fitius, fusese deosebit de ospitalier cu împăratul și a contribuit generos, din plin, la costurile de război ale împăratului Ahasveros cu Grecia. Dar Ahasveros s-a supărat atât de tare, în ciuda acestor lucruri, s-a supărat atât de tare de această cerere, spune Herodot, încât a ordonat ca băiatul cel mai mare al lui Fitius Lidianu să fie tăiat în două bucăți, să fie așezat pe drum, de o parte și de alta drumului, și toată armata să mărșăluiască printre cele două bucăți. Ăsta era Ahasveros. Ăsta era Xerxes, întâiul. Așadar, pentru Ester a fost deosebit de periculos să mijlocească pentru evrei, mai ales când edictul dat de Haman nu mai putea fi retras. Era, ca să folosesc cuvânt titlul unui film, era o misiune imposibilă. Dar Ester a acceptat provocarea, însă a pus la punct o strategie, invitându-l la un banchet pe rege și pe marele vizir Haman. Așadar, sosise timpul să se afle totul. Și când regele, pentru a treia oară, a întrebat-o pe împărăteasa Estera, ce dorește Estero? Estera, de data aceasta, a fost gata să vorbească. Și împăratul, citim în versetul 1, și Haman s-au dus la ospăț la împărăteasa Estera. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Estere pe când ea vine. Care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Și împărăteasa Ester a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărat, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața. Iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Cuvintele Esterei au fost la fel de bine alese cum a fost aleasă strategia ei. Și după cuvintele de introducere, regina a cerut două favoruri din partea împăratului. Viața ei și viața poporului ei. Și în acest punct, Estera a ieșit la suprafață, a ieșit la lumină, legându-și viața de viața poporului ei. Dacă evreii vor fi distruși, și ea va fi distrusă. Dacă ei vor scăpa, și Estera va scăpa. N-a dezvăluit până în capitolul următor din ce popor anume făcea parte, dar Haman, prezent acolo, și-a dat repede seama despre ce-i vorba și care era miza. Dacă împăratul accepta, Estera va scăpa. Iar dacă nu, va muri și Estera. La această cerere, Estera a venit cu câteva motive, motivații. De ce era necesară cererea ei? Fiindcă ea și poporul ei, evrei, fuseseră vânduți. Dar nu vânduți ca și sclavi, ca să producă ceva. Nu, sau să se obțină un beneficiu de pe urma lor. Nu. Fusese răvânduți ca să fie distruși, să fie omorâți, să fie anihilați. Și în punctul acesta, Estera n-a făcut decât să citeze din edictul dat de marele vizir Haman. Genocidul pus la cale de Haman era o problemă foarte gravă. Estera n-a discutat nicio clipă despre discuțiile care se poartă astăzi, libertățile individuale, despre drepturile omului. În Imperiul Persan nu exista așa ceva, nu era nici pro-democrație, nici Amnesty International, nici asociații de felul acesta. Ester a pus în discuție o altă problemă, mult mai gravă și mai importantă pentru împărat. Problema economică. Împărate, tu pierzi dacă se întâmplă chestia asta. Așa să te gândești. A vrut să-l vadă pe rege foarte mânios în prima fază și după ce l-a văzut mânios, atunci a îndreptat atenția asupra țintei spre care trebuia acesta să-și verse mânia. N-avea altă posibilitate, n-avea altă pârghie decât să apeleze la acest procedeu. Nu putea să apeleze la simțământul de bine sau de rău al lui Ahasveros, fiindcă Era ceva obișnuit ca din când în când prin Imperiul Persan, cum era în lumea antică, să mai dispară câte un popor, două, nu era mare lucru. Cucereau altele, nu era mare problemă pentru ei. Singurul drept constituțional, cu ghilimele de rigoare, în Imperiu, era dreptul împăratului de a-și mări interesele și profitul. Așa că Estera a folosit tocmai această pârghie. A adus tocmai acest argument în atenția împăratului al pierderii economice suferite de împărat. Și bineînțeles că argumentul ei a mers direct la țintă. Argumentul Esterei a mers direct la țintă, pentru că mânia, citim că mânia împăratului s-a aprins instantaneu. Și a răspuns cu o dublă întrebare. Împăratul Ahasveros, citind de la versetul 5, a luat cuvântul și a zis împărătesei Estera: cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? În mod normal, la faza asta, era potrivit ca Estera să facă ceea ce a făcut profetul Natan pe vremuri, în fața regelui David. Tu ești el, împărate. Din cauza ta se întâmplă lucrurile astea cu mine și cu poporul meu. Dar Estera n-a arătat spre Ahasveros, ci a spus în versetul 6 în felul următor. Apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Dușmanul, inamicul public numărul 1, este Haman, cel care produce pagube împăratului. Citim, cronicarul ne spune că Haman a fost îngrozit de cele auzite și de cele văzute. Zice, Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Fusese depășit cu totul de strategia iscusită a Esterei. Fiindcă acum, dintr-o dată, din numărul 2 în Imperiu, cel mai favorizat din întreg Imperiu, a văzut îndreptându-se mânia împăratului, a tiranului Ahasveros, împotriva lui. Între timp însă împăratul plecase în grădinile împărătești. Și împăratul, citim în prima parte a versetului 7, în mânia lui, supărat tare, vă dați seama, s-a sculat și a părăsit ospătul și s-a dus în grădina casei împărătești. Și m-am întrebat, citind acest lucru, de ce trebuie să plece? De ce a plecat? Ce să facă acolo? Nu cred că voia să se liniștească împăratul. Nici nu se cade bine unui împărat să fie prea liniștit și calm. Trebuie să fie nervos, să știe lumea de frică, nu-i așa? Dar cred că Ahasveros a fost foarte preocupat de propria lui reputație. De propria lui reputație. Autorizase decretul. Decretul lui Haman purta sigiliul lui personal, al împăratului Ahasveros. Cum acum să-l pedepsești pe Haman pentru un decret pe care tu l-ai aprobat? Care ți-a fost adus la cunoștință? De care nu te-a interesat nimic? Așa ai zis, ok, dai drumul, dai drumul, poftim inelul și se sigilează. Și poți să-l dai pe poștă. Era o dilemă dureroasă pentru marele Ahasveros. Și în providența lui Dumnezeu, atunci când Ahasveros s-a întors înapoi în sala de banchet, a văzut următoarea scenă. Citim de la versetul 8. Când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești din odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul sau canapeaua pe care era Estera și i-a zis, cum? Mai silești pe împărăteasă la mine în casa împărătească? Ce se întâmplase? În timpul absenței împăratului, Haman, bineînțeles, și-a dat seama despre ce-i vorba, și-a dat seama de pericolul care îl pândește, scrie cronicarul că a văzut că mânia lui Ahasveros era îndreptată clar împotriva lui și a început să ceară îndurare împărătesei, regine Estera. Pentru asta a căzut la picioarele canapelei, patului, ce-o fi fost acolo. Împlinind în felul acesta, prevestirea nevestei sale din capitolul 6, versetul 13. Însă acest gest, văzut de împăratul Ahasveros când s-a întors din grădină, i-a folosit drept pretext împăratului ca să-l elimine pe Haman fără să mai facă vreo trimitere la edictul care și el îl încuvințase. Nu cred că împăratul credea că Haman putea, era atât de prost încât să o hărțuiască din punct de vedere sexual pe împărăteasă acolo de față cu împăratul în casa împăratului. Nimeni nu crede așa ceva. Numai că a găsit acest pretext extrem de convenabil care îl scutea de alte complicații. Într-un fel este o ironie. Pentru că cel care vroia să omoare pe un evreu, adică Haman care vroia să-l omoare pe Mardoheu, pentru că acest evreu nu se închinase în fața lui, a ajuns să fie executat, fiindcă se închinase în fața unei evreice, dar se închinase în mod nerespectuos. Și a încurcat-o. Și acum vine ironia și mai mare. În versetul 9 și 10. Și Harbona, unul din fameni, a zis în fața împăratului, iată, spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre bira împăratului, este ridicată în casa lui Haman, la o înălțime de 50 de coți. Și împăratul a zis, Haman să fie spânzurat pe ea. Și-au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit. Ce final neașteptat. Cu această mânia împăratului s-a potolit. Și cu aceasta se încheie capitolul. Dar pericolul nu fusese îndepărtat total. Edictul lui Haman încă era în vigoare, care după legea mezilor și a perșilor nu putea fi revocat. Era ticăia ca o bombă cu ceas, gata să explodeze și să îi distrugă pe evrei. Estera era în siguranță în palatul regal. Dar poporul evreu nu era. Ce învățăm din acest capitol 7 din Cartea Ester? În acest capitol vedem întrețeserea formidabilă dintre responsabilitatea umană și suveranitatea divină. În acest capitol 7 vedem întrețeserea extraordinară dintre suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră a oamenilor. Planul Esterei a fost necesar pentru ca să-l aducă pe Haman în fața dreptății sau a judecății lui Ahasveros. Dar nu planul Esterei a fost cel care a întors norocul evreilor. Nu. Insomnia împăratului din capitolul trecut a fost punctul de cotitură al întregii narațiuni. Până în capitolul 6 se părea că norocul evreilor fugea de ei, fugea tare de ei. Pe cum citeam, lucrurile se înrăutățeau din ce în ce mai mult pentru evrei. Însă schimbarea, marea schimbare, a intervenit dintr-un gest care n-avea legătură nici cu Estera și nici cu Mardoheu, ci a fost un detaliu nesemnificativ în care putem vedea mâna invizibilă a providenței. Împăratul n-a avut somn într-o noapte. Stupid, am putea să spun. Împăratul n-a putut să doarmă într-o noapte și a cerut să-i să citească cronicile împărăției și acolo a aflat despre Mardoheu care îi scăpase viața și că fusese nerăsplătit. Și a doua zi dimineață, dis de dimineață, primul om întâlnit în cale, ce ironie, lui Haman, i-a dat ordin să-l cinstească pe Mardoheu, pe care, în mod ironic, Haman voia să-l omoare. Nu se întâmplă oare la fel și în viața noastră? Planurile noastre nu se îndeplinesc niciodată fără binecuvântarea providențială din partea lui Dumnezeu. Așa după cum citim în Psalmul 127 cu versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei care o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. E bine, capitolul 7 din Estera este complementarul acestui adevăr citit în Psalmul 127 cu versetul 1. Adică, până ce muncitorii nu lucrează, nu va exista nicio casă. Până ce muncitorii noi nu vom lucra, nu va exista nici o casă. Este important să vedem că tocmai acest capitol cheie, pivotal din Cartea Estera și din care Estera lipsește, este așezat între două capitole care vorbesc despre munca ei laborioasă, despre mijloacele folosite de ea pentru a-și atinge scopul dorit. Actul suveran sau acțiunea suverană a lui Dumnezeu este balamaua, este acel punct pivotal. Însă Dumnezeu întotdeauna lucrează prin efortul poporului său, la fel cum lucrează prin evenimente providențiale remarcabile. Dragii mei, Acesta este un adevăr extrem de practic. Extrem de practic. Vrem să-i vedem pe prietenii noștri venind la Hristos? Nu e așa că ne frământăm cu lucrurile acestea, ne rugăm în biserică pentru asta. Știm că nu putem ajunge la inima lor. N-avem cum. Nu-i putem schimba, nici vorbă de așa ceva. Unii chiar am încercat și am văzut că n-am reușit. Știm că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Dar asta înseamnă să nu mai facem planuri? Asta înseamnă să nu mai facem strategii? Asta înseamnă să nu mai vorbim cu ei? Nu. Înseamnă că trebuie să vorbim cu ei, să facem planuri, să vorbim despre Hristos, să le facem cunoștință cu prieteni creștini, să invităm ori de câte ori putem în biserică. Dorim să aflăm voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Sigur că voia lui Dumnezeu depinde de oportunitățile sau de ușile pe care Dumnezeu le deschide pentru noi. Dar să știți că nu e nimic greșit să te duci la acele uși și să bați la ele să vezi dacă ți se deschid. Dacă stai așa, așteptând să se deschidă geamurile și ușile, oportunitățile lui Dumnezeu, s-ar putea să nu se întâmple nimic ca niciodată. Faptul că Dumnezeu lucrează nu înseamnă că noi trebuie să stăm cu mâinile în sân. El schimbă inima oamenilor. Dar cum vor auzi, cum vor crede ei dacă nu vor auzi? Dar cum vor auzi dacă nu o să le spună cineva? Dar cine vrea să le spună? Îngerii din ceruri? Să vină să le spună oamenilor despre Hristos? Noi, dragii mei, trebuie să facem asta. Vrem să avem o căsnicie reușită. Un cămin minunat. Până ce Dumnezeu nu va schimba inima mea și inima ei, nu sunt șanse de schimbare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimica. Ideea este, nu stați și așteptați ca Dumnezeu să facă ceva dacă noi nu suntem dispuși să punem osul la treabă. Nu stați cu mâinile în sân și așteptați o minune din cer. Noi trebuie să punem osul, să facem partea care ni se cuvine nouă să o facem. Mulți creștini eșuează într-una din aceste două extreme. Unii sunt tipul de om, stai și te roagă. Stai liniștit, roagă-te lui Dumnezeu, ai încredere în Dumnezeu. Cam astea sunt tipul de expresii care îl întâlnim la ei. Și motoul lor este de obicei, lasă-L pe Iisus, lasă-L pe Dumnezeu să-și facă treaba. Stai liniștit, lasă-L pe El. Oamenii ăștia au tendința să stea și să aștepte ca Dumnezeu să picure soluția la problemele lor fix pe buzele lor. Este o expresie românească, dar n-am să vă spun acum. Alții au personalități de activiști. Și ei spun de obicei în felul următor. Dacă ceva trebuie făcut, atunci eu trebuie să fac lucrul ăla. Ăștia sunt tentați să creadă de cele mai multe ori că cheia înaintării sau a progresului este strategia lor. Pașii pe care ei știu și trebuie să-i facă. Dar Biblia așează înaintea noastră modelul de rugăciune plus acțiune. Rugăciune plus acțiune. Sprijinindu-ne pe Hristos, bazându-ne pe Hristos, și conducând oamenii la Hristos. Odihnindu-ne în Dumnezeu, dar în același timp umblând cu Dumnezeu în viața zilnică. Fiecare luat separat, nu e regulă, ci doar împreună. Acțiune sau rugăciune și acțiune. Minunăția planului lui Dumnezeu este că chiar și atunci când stricăm acest echilibru, El totuși va împlini voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Și Estera este exemplu perfect în acest domeniu. Unde e echilibru ei? Putem spune că a avut o viață de rugăciune? A avut. A fost sublimă. Dar lipsește cu desăvârșire. Nu-i așa? Dacă a avut, eu sunt surprins că cronicarul n-a pomenit nimic despre ea. Așa cum aflăm de altfel dar cum aflăm despre viața de rugăciune a lui Daniel sau a lui Neemia. Din contră, în capitolul 4, vedem că întreaga comunitate evreiască postea, bocea, dar nu citim nimic despre vreun cuvânt de rugăciune. Și totuși Dumnezeu i-a scăpat în ciuda teologiei lor defectuoase. Dumnezeu a ales să elibereze poporul evreu prin acțiunea Esterei în ciuda absenței explicite a rugăciunii din viața ei. Ne-am pus un titlu aici, un subtitlu în predica din această seară, și anume Credincioșia lui Dumnezeu față de legământ. Credincioșia lui Dumnezeu față de legământ. Și cred că este un adevăr absolut minunat acest lucru. Cu siguranță Dumnezeu își va mântui poporul, indiferent de credincioșia lor sau de necredincioșia lor. Putem fi siguri de acest adevăr, fiindcă faptele lui Dumnezeu izvorăsc din caracterul său, al lui Dumnezeu, și nu din caracterul nostru. Așa cum Pavel îi amintește lui Timotei, la 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 13, dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. A fost posibil, este posibil pentru oricine care citește istoria Esterei, până în acest punct, în capitolul 7, de-a lungul întregii istorii, să știm că Haman nu va triumfa. De la început am știut lucrul acesta. Haman nu poate triumfa. Și asta nu pentru că am fost sau suntem încrezători în mare inteligență și abilitate sau viclenie a Esterei. Nu. Ci fiindcă avem promisiunea de nezdruncinat a legământului dintre Dumnezeu și Avram. Dumnezeu a declarat în Geneza, capitolul 12, că toți cei care îl vor binecuvânta pe Avram și sămânța lui vor fi binecuvântați. Și că toți cei care îl vor blestema, vor fi și ei, la rândul lor, blestemați. Chiar și un păgân, ca și nevasta lui Haman, a recunoscut semnificația acestei realități în capitolul precedent, când i-a spus soțul ei, că Haman, că de vreme ce Mardoheu este din poporul evreu, atunci n-are nicio șansă și va sfârși prin a se închina, a se pleca în fața lui. Pentru că Haman nu s-a atins de evrei. Haman s-a atins, cum am citit duminica trecută din Zaharia, capitolul 2, cu versetul 8, de lumina ochilor lui Dumnezeu. Haman nu s-a atins de evrei, ci Haman s-a luat de Dumnezeu. Ceea ce vedem în acest capitol este rezultatul părții negative a legământului avramic. Haman s-a atins de descendenții lui Avram și a suportat consecințele. A fost executat prin spânzurătoare. A fost ridicat pe lemnul spânzurătorii, semnul blestemului în Orientul apropiat. Și aceasta a fost consecința ofensei aduse lui Dumnezeu, în primul rând, și nu atâta ofensei aduse împăratului Ahasveros. Acest adevăr înseamnă, chiar și în acest punct al narațiunii, când totul părea că se ține de un fir de păr, evrei puteau să fie fără frică. Fiindcă dacă consecințele negative ale legământului avramic erau în vigoare, cu siguranță erau în vigoare și consecințele pozitive ale legământului avramic. Adică Domnul va fi Dumnezeul lui Israel și Israelul va fi cu siguranță poporul său. De ce? Pentru că Dumnezeu se legase cu jurământ față de părintele lor Avram. Era vorba doar, sau este vorba doar de răbdare, ca să vezi în ce fel va izbăvi Dumnezeu pe evrei, însă era, sau este clar încă de la început, că exact așa se va întâmpla. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. El este credincios și ține ceea ce a promis, în ciuda necredincioșiei noastre. Dar, dragii mei, această realitate ar trebui să ne dea fiecăruia dintre noi încredere. O mare, mare încredere. Ar trebui, în primul rând, în domeniul în care pot găsi o aplicație rapid, să ne dea încredere în viitorul copiilor noștri. Nu-i așa? Încercăm să învățăm cât mai multe. Încercăm să învățăm cât mai bine. Însă, numai noi știm că nu suntem constanți, că de multe ori greșim, că ceea ce spunem nu-i în acord cu ceea ce facem, etc., etc. Fiecare știe în dreptul lui eșecurile și nu sunt puține, dragii mei, în educație. Dacă destinul lor spiritual ar ținea de abilitatea mea de a educa, ar fi vai și amar de ei. Dacă destinul lor spiritual ține de abilitatea noastră de a-i educa pe căile lui Dumnezeu, de educația care le-o dăm noi, va fi vai și amar de viitorul lor. Însă legământul avramic se extinde nu doar asupra noastră, ci și asupra copiilor noștri. După cum citim la Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 39. Asta nu înseamnă că noi nu mai trebuie să veghem. Domnul îi păzește, Domnul îi va crește, așa că putem să-i lăsăm pe stradă, putem să-i lăsăm în fața televizorului, putem să facem orice, îi lăsăm să facă orice, că oricum Domnul îi păzește. Asta este o teologie proastă. Proastă, cu totul și cu totul proastă. Condamnabilă. Nu faceți așa ceva. Domnul îi păzește. Dar noi, dragii mei, trebuie să ne facem treaba. Pentru că vom fi răspunzători înaintea lui Dumnezeu de cum ne-am făcut treaba. Domnul e mare, Domnul păzește, Domnul poate să facă orice. Noi însă trebuie să fim atenți la pătrățica noastră care ține de educație. Adică nu vom sta cu mâinile în sân așteptând ca Duhul Domnului să coboare peste ei dacă se poate și cu limbi de foc. Nu. Ei vom educa. Vom insista. Vom face planuri. Vom face strategii. Îi vom împinge, uneori îi vom forța. Așa manieră încât să-i atragem pe copiii noștri spre Evanghelie. Cât de sincer și cât de tare putem fiecare dintre noi și de serios. Ne rugăm de asemenea pentru ei, cu toată puterea și dedicarea de care suntem în stare. Toate acestea sunt lucruri care noi trebuie să le facem. Dumnezeu își face partea Lui. Noi trebuie să facem. Dumnezeu avea de gând să salveze poporul, dar pentru asta a trebuit ca Estera să pună piciorul în prag și să spună, îmi risc viața, am să fac un plan ca să apar înaintea lui Ahasveros și să încerc cum pot eu mai bine, cu pârghiile pe care mi le-a dat Dumnezeu, să salvez poporul din care fac parte. Ea a făcut planul și Dumnezeu a binecuvântat acest plan. A folosit-o pe ea. Putea să facă Dumnezeu o minune, dar n-a făcut-o. A folosit planul făcut de Ester. De asemenea, în cazul bisericii. Și în cazul bisericii avem nădejde. Nădejdea noastră nu e bazată pe marea noastră înțelepciune sau pe abilitatea noastră sau pe darurile și abilitățile păstorului. Nu. Dacă pe asta ne bazăm, atunci putem închide ușa și să plecăm acasă, că n-avem absolut niciun viitor. Probabil că am putea să atragem o mare mulțime de oameni. Probabil că am putea să punem la punct un program meticulos, aranjat, prin care să-i ținem ocupați pe toți membrii bisericii. Dar, dragii mei, la sufletul și la inima lor nu poți ajunge cu programe. Nu poți ajunge cu marketing. Asta e lume. În biserică nu se poate așa ceva. Astea sunt metode din lume. Biserica lui Hristos funcționează altfel. Cu puternicirea Duhului Sfânt. El este responsabil de convingerea oamenilor. Nu eu. Treaba mea și treaba noastră este să predic și să trăiesc ceea ce predic. Duhul Sfânt, dragii mei, este cel care convinge lumea de păcat. Nu eu. Nu metodele mele. Nu abilitățile mele de a crea programe care să vă țină ocupați, să vă dea de lucru. Asta este povestea în foarte multe biserici. Ține-i ocupați, este o veche zicală între păstori, că dacă nu, satana le dă de lucru. Dacă Duhul Sfânt nu te ține ocupat, dacă Duhul Sfânt nu lucrează acea naștere din nou în inima oamenilor, dacă El nu face asta, dragii mei, cu nimic nu poți suplini, nu poți înlocui, cu niciun program, cu nicio formație, cu niciun cor, cu nicio fanfară, cu absolut nimic, oricât de bune și de grozave și de spirituale ar părea astfel de inițiative. Schimbarea interioară, dorită de fiecare, are loc doar prin lucrarea tainică și puternică a Duhului Sfânt. Așa că în loc să ne bazăm pe resursele umane, încrederea noastră se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu că El va zidi biserica Lui astfel încât porțile locuinței morților nu vor birui. El a promis că face asta, nu noi. El are resursele, El are pârghiile, El are puterea, nu noi. Bun, și asta ce înseamnă? Că stăm cu mâinile în sân? Că putem dormi? Nu.
înseamnă că trebuie să fim isteți, înseamnă că trebuie să fim creativi ca să prezentăm, să ajungem cu Evanghelia la cât mai multă lume. Înseamnă că trebuie să fim creativi ca să prezentăm Evanghelia vecinilor noștri, colegilor de la muncă și așa mai departe. Dar în același timp ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze, știind că Dumnezeu va împlini prin biserica lui scopurile sale, în ciuda păcatelor, greșelilor și eșecurilor noastre. Este o prostie în ochii lumii, este o nebunie ce facem. Așa e. Exact așa e. Este o prostie. Dar este metoda lăsată de Dumnezeu. Și vă spun eu că nicio metodă de marketing nu e mai puternică decât lucrarea Duhului Sfânt. După aceea, avem nădejde, nu doar în privința copiilor și a bisericii, avem nădejde și în ceea ce privește lupta noastră cu păcatul, dragii mei. Nădejdea noastră nu se bazează pe progresul sau pe tăria noastră spirituală. N-avem așa ceva. Care tărie? Care tărie spirituală? Era o cântare veche, vremuri, zicea, toată energia mea pun la dispoziția ta, dacă vă mai aduceți aminte de ea. Se ridica la odată la o școală biblică fratele Nicolae Iovin, în urmă cu mulți ani, și zice, fraților, zice, care energie avem noi? Ce avem noi să punem la dispoziția lui Dumnezeu? Ridicați mâna, aveți ceva? Și toată lumea a plecat capul, că nu avem nimic. Ce să avem să punem la dispoziția lui Dumnezeu? El are totul. Nu avem nimic. Crescând însă în credință și în maturitate spirituală, vedem însă mai bine, din ce în ce mai bine, adâncimea păcatului nostru și falsitatea din inimile noastre. Și totuși, în ciuda acestor lucruri, avem nădejde că vom progresa în sfințenie, fiindcă Dumnezeu a promis că Duhul Sfânt va lucra în inimile noastre roadele neprihănirii și ale sfințirii. Nu stăm pentru asta așteptând ca Dumnezeu să facă ceva, ci ne străduim din greu, mortificând firea pământească, după cum ne îndeamnă Apostolul Pavel, ne străduim din greu, din fiecare fibra ființei noastre, să atingem, să mergem spre sfințenia și neprihănirea cerută de Dumnezeu. Facem lucrul acesta cu încredere, știind că Dumnezeu va lucra neprihănirea Lui în noi și prin noi, și astfel că atunci când vom sta în fața Lui, vom fi curați, albi, fără pată și fără zbârcitură. După cum spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 1. Până atunci însă, El va folosi de fiecare dată conștiința noastră de păcat pentru ca să ne aducă din nou și din nou la crucea Sa. Și pentru a-i mulțumi pentru îndelunga ai suferință și pentru marele har față de niște slujitori nevrednici, așa cum suntem noi. Însă probabil că cel mai profund adevăr din acest capitol al Scripturii, Estera, capitolul 7, constă în contrastul foarte intens dintre regele Ahasveros și marele nostru împărat, Domnul Dumnezeului Israel. Contrastul dintre Domnul Dumnezeul nostru și regele Ahasveros. Între regele ceresc și între regele pământesc. Împăratul Ahasveros este, după cum am văzut, ignorant, este superficial, este capricios, este rău. Poate fi cu ușurință manipulat de o împărăteasă, așa cum această împărăteasă Estera, sau așa cum a fost de altfel manipulat și de Haman, marele vizir, în trecut. Aparent, acest mare rege, Ahasveros, a fost mulțumit cu acuzațiile fabricate împotriva celui care era mâna sa dreaptă în imperiu, doar pentru ca să evite disconfortul răspunderii personale. Nu-l interesează pe acest împărat decât de sine însuși, fără nicio moralitate decât interesul său personal. Într-un astfel de om și-a pus Haman încrederea în împăratul Ahasveros. Viața lui Haman, amintiți-vă, a fost construită în jurul căutării, puterii și semnificației pământești cu orice preț. Însă acum cariera lui a ajuns la capăt. Nimeni în afară de împărat nu mai ajunsese atât de puternic și atât de bogat ca și Haman. Dar toate lucrurile astea au dispărut cât ai bate din palme. Toate lucrurile acestea au dispărut în câteva minute.
Iar acum, la sfârșitul vieții, ce putea să arate din goana lui după bogăție și recunoaștere? Ce putea? L-a întrebat împăratul, cât ești de faimos? Câtă bogăție ai pe Haman? Nu. Scurt și clar. Spuzurați-l. Nu l-a interesat nimic altceva. Împărate, dar am dat mai mult de jumătate din impozitele care le strânge într-un an. Am donat la finanțele publice din Imperiu. Nu l-a întrebat împăratul de chestia asta? Absolut nimic nu l-a întrebat și nu l-a interesat. Exact așa este și drumul tuturor celor care își pun încrederea în acest imperiu al acestei lumi. Exact așa pățesc ca și Haman toți cei care își pun încrederea în imperiul acestei lumi. Probabil căderea noastră nu va fi la fel de dramatică și de spectaculoasă ca și căderea lui Haman. Însă dacă încrederea noastră este în lucrurile care ard, care ruginesc, care putrezesc, în lucrurile care pot fi furate de hoți, pe care le mănâncă moliile, atunci, dragii mei, să nu vă mirați dacă veți fi, când vă va fi lumea mai dragă și când veți avea mai mare nevoie de sprijin, aceste lucruri vă vor lăsa în pană. Legenda spune că împăratul Alexandru cel Mare a cerut să fie mormântat, pus în sicriu, cu mâinile afară din sicriu. Și știți de ce? Pentru ca să arate întregii lumi că el, cel mai mare cuceritor al lumii, a plecat în lumea de dincolo, fără nimic. Fără nimic. Lucrurile în care ne punem încrederea, care sunt acestea? Care sunt acestea? Chiar și lucrurile bune, dragii mei, cum ar fi dragostea de familie, dragostea de prieteni, respectul colegilor, nu vor putea să reziste testului morții. Nu ducem respectul și recunoașterea publică cu noi în mormânt. Nu ne întreabă nimeni la poarta raiului dacă am fost recunoscuți pe pământ. Ce funcție ai avut? Om. Nu-l interesează. Parafrazând, lumii, pe Sfântul Petru, lucrul acesta. Nici vorba de așa. Dacă astea, respect, bogăție, carieră, bani, case și așa mai departe, dacă astea sunt tot ceea ce avem, atunci, dragii mei, vă anunț cu tristețe că n-avem nimic. Că n-avem absolut nimic. Așa că vă întreb. De ce să vă construiți viața pe nimic? De ce să vă construiți viața pe nimic? Gândiți-vă. După cum spune și Apostolul Pavel. După cum spune și Domnul Iisus. Gândiți-vă, oameni buni. De ce să-ți construiești viața pe lucruri care trec? Care le fură hoții? Le mănâncă moliile? Sau rugina? De ce? Nu e o prostie. Nu e o mare prostie asta. Poporul lui Dumnezeu este acela care își construiește viața în jurul singurului adevăr. Sau singurului lucru care rămâne și care e nepieritor. Adevărul regelui regilor. Atât de diferit de împăratul Ahasveros. Atât de diferit. Noi nu avem un rege, dragii mei, care trebuie să fie manipulat. Sau lingușit, ca să facă ceea ce este bine pentru poporul lui, ca să facă ceea ce este drept. Regele nostru, Dumnezeul, Domnul Dumnezeul lui Israel, face ce este bine, fiindcă El este bun, pentru că nu poate face altceva decât bine și dreptate. Avem un rege care, în loc să fie măcinat și preocupat tot timpul de sine însuși și de propriile interese, și-a riscat numele, și-a riscat reputația, pentru un popor despre care va spune întotdeauna că e al său, chiar și când asta îl va costa. Despre mine și despre tine care ți-ai pus încrederea în Dumnezeu. Hristos zice, e al meu. Și atunci când Satana vine în adunarea fiilor lui Dumnezeu și îl cotește pe Dumnezeu și zice, ce zici? Ai văzut ce prostie au făcut? Și ăsta e al tău? Și de data asta? Există o haină a neprihănirii cu care suntem îmbrăcați. Și Dumnezeu se uită la noi prin această lentilă a sângelui lui Hristos. A neprihănirii lui Hristos. Altfel, fără asta, ne-ar potopi de pe fața pământului. Avem un rege, dragii mei,
care nu inventează acuzații
împotriva noastră,
ci care dimpotrivă a luat acuzațiile noastre, acuzații reale, acuzații meritate la adresa noastră, le-a luat asupra lui și le-a așezat în prea iubitul său Fiu Iisus Hristos. În singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a fost luat, ridicat pe lemn și străpuns, purtând blestemul până la moarte și, cum spune Apostolul Pavel, moarte de cruce. Mânia regelui nostru a fost turnată în totalitate asupra Fiului Său pe cruce. Și fiindcă mânia lui Dumnezeu a fost turnată în totalitate asupra lui Hristos, n-a mai rămas nimic pentru noi. Mânia lui Hristos toată a trăznit cu toată puterea ei în Hristos pe cruce. De aceea eu o să mă plimb astăzi, liniștit și zâmbitor, pentru că nu mai am frică de judecata lui Dumnezeu. Am trecut din moarte la viață, cum spune Ioan. Dacă datoria noastră a fost plătită pe deplin, înseamnă că suntem liberi. Înseamnă că suntem liberi să venim în prezența Regelui ca fiii prea iubiți ai Lui, datorită lui Hristos Iisus. Și dragostea Lui pentru noi nu se schimbă, pentru că ea se bazează pe caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. De asta se bazează dragostea Lui pentru noi. După aceea, baza apariției noastre în fața Regelui, în fața Tatălui din ceruri, nu este, folosind expresia Esterei, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate. Nu, ci este următoarea frază. Fiindcă Hristos a căpătat trecere înaintea ta, noi venim înaintea ta. Nu ne rugăm noi, venim înaintea ta, Doamne, cu păcatele noastre, cerând iertare, îndurare, milă și binecuvântare, pentru meritele noastre? Nu, pentru că Hristos a câștigat acest drept pentru mine și pentru Dumnezeu.